Oke, selamat datang di Kas Podcast bersama gue, Om Pet, dan juga...
Saya bacot.
Oke, kali ini episode ke-6 podcast hari ini bakal ngebahas tentang Ibu Susi atau Edi, atau Pak Edi. Sebelum kita mulai, mari kita lihat latar belakang dari Ibu Susi Pujiastuti dan juga Pak Edi Prabowo. Oke, yang pertama kita ngebahas tentang latar belakang Pak Edi dulu. Ibu Susi dulu deh yang kita bahas duluan karena Ibu Susi lebih relatable
dan mantan.
Mantan. Itu jadi yang pertama.
Pertama.
Oke. Kita ngebahas tentang Ibu Susi. Ibu Susi adalah seorang pembisnis di pembisnis ikan laut. Beliau juga selain seorang pembisnis, beliau juga seorang aktivis. Sekarang ini bisa disebut sebagai seorang aktivis yang mencintai lingkungan, yaitu khususnya laut. Beliau juga aktif di dunia, di Twitter,
sangat
aktif sangat untuk aktif. Ngebahas kebijakan-kebijakan baru yang dianggap kontroversi oleh beliau. Dan juga ibu satu ini suka koar-koar untuk penyelamatan ikan-ikan
itu.
Tentang jangan buang sampah ke laut atau harus menjaga
soal memancing yang terlalu berlebihan itu.
Harus ekosistemnya harus dijaga gitu. Oke. Yang pertama kita ngebahas tentang kenapa sih orang masih lebih nyaman dengan Menteri Susi dibanding dengan yang menteri sekarang Pak Edi. Oke, dari latar belakang aja kita udah
Pak Edi, Anda belum bahas Pak Edi.
Iya. Pak Edi, kita membahas latar belakang Pak Edi dulu. Pak Edi Prabowo ini mantan tentara dengan pensiunan Letnan Kolonel. Beliau masuk Akabri tahun 1991. Lalu beliau pensiun di pangkat Letnan Kolonel, dengan Letnan Kolonel. Lalu setelah itu beliau mendaftarkan diri menjadi seorang anggota DPR, anggota legislatif melalui Partai Gerindra. Dan beliau tidak gonta-ganti partai ya. Nampaknya dari awal sudah setia dengan Gerindra. Oke, menarik ya. Jadi kalau misalnya kita bandingin dari latar belakang sendiri, kita bisa mengerti bahwa Ibu Susi itu latar belakangnya memang cinta dengan laut. Sedangkan Pak Edi ya latar belakangnya seorang politisi dan juga mantan TNI gitu. Jadi gak bisa dibilang beliau sangat mencintai laut seperti ibu susi lakukan. Tapi ya itu kan kebijakan presiden, jadi ya kita tidak bisa
mengintervensi
apa yang sudah menjadi keputusan presiden. Oke, kita udah selesai ngebahas tentang latar belakang, baru kita ngebahas tentang kebijakan-kebijakan yang nyeleneh dari setiap menteri ini. Yang pertama adalah kita membahas tentang Ibu Susi yang peraturan Menteri KKP nomor 2 tahun 2015 mengenai larangan cantrang. Peraturan larangan cantrang. Ibu Susi sendiri sangat mencintai laut yang seperti kita ketahui. Makanya cantrang itu dianggap tidak ramah lingkungan oleh Ibu Susi dan dianggap sangat membahayakan ekosistem laut. Makanya Ibu Susi membuat sebuah peraturan larangan ini. Tapi di sekarang di era Pak Edi, larangan cantrang itu dihapus, mau dicabut, karena menurut Pak Edi sendiri ada di sebagian tempat nelayan yang harus menggunakan cantrang karena kondisi alam dan kondisi kayak medan lautnya yang gimana gitu, akhirnya butuh menggunakan cantrang. Jadi Pak Edi bakalan memberikan izin, tapi dengan catatan bahwa cantrang itu harus dibatasi ya. Digunakan untuk di tempat-tempat tertentu, nggak bebas. Tapi ini juga langsung dikritisi oleh Ibu Susi sendiri karena menurut Ibu Susi ini nggak benar. Ibu Susi sempat bikin tweet bahwa suatu keputusan yang dianggap salah oleh Ibu Susi sendiri gitu. Karena cantrang ini nanti efeknya bakal ngabisin ikan-ikan yang ada di laut, lalu bisa mencemari ekosistem laut,
laut.
Dan juga ini apa nanti apa ikan-ikan banyak yang tercemar dan juga itu nggak jadi sehat, nggak jadi sehat gitu. Terus kita ngebahas soal yang ini yang paling ngetren sih, yang paling sampai sekarang selalu jadi jargonnya ibu, yaitu menenggelamkan kapal.
Kapal.
Nah di era Ibu Susi sendiri banyak yang mengkritisi kayak seharusnya waktu itu juga sempat ribut dengan menteri menteri ini siapa? Menteri Kemaritiman, Menko Kemaritiman Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut sendiri bilang, kenapa sih harus tenggelamkan? Kan bisa direparasi apa kapal-kapal ilegal yang melakukan illegal fishing bisa di ya, bisa ditangkap lalu direparasi. Kalau misalnya masih bagus ya tinggal direparasi. Yeah. Terus nanti diberikan ke nelayan. Tapi
lokal, gitu.
Ibu sendiri tidak melakukan peraturan itu karena ibu Susi menganggap bahwa sering adanya mafia yang suka nanti mengembalikan kapal itu ke pemiliknya lagi. Jadinya akhirnya daripada ibu, karena Ibu Susi ketakutan, akhirnya lebih baik ditenggelamkan. Karena memang itu juga sudah menjadi sebuah peraturan di undang-undang gitu. Jadi karena sebelum diledakan juga, sebelum ditenggelamkan, kapal itu akan diadili dulu melalui pengadilan, pengadilan kelautan. Lalu kalau misalnya pengadilan kelautan bilang tenggelamkan, ya udah berarti
tenggelamkan.
Dan itu sempat jadi pro kontra di masyarakat sendiri, tapi memang kebijakan itu dinilai ampuh untuk mengurangi illegal fishing.
Illegal fishing.
Nah, tapi di masa sekarang di Pak Edi sendiri, Pak Edi tidak akan melakukan hal itu. Pak Edi akan mengikuti apa yang disarankan oleh Menko Kemaritiman Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang dimana katanya beliau bakal ngembaliin apa menyita kapal-kapal yang melakukan illegal fishing, pelaku illegal fishing, lalu dia akan direparasi dan diberikan ke nelayan. Well, menurutku itu sih bagus juga untuk nelayan karena bisa membantu nelayan, tapi implementasinya kayak gimana kita masih belum tahu karena itu masih wacana, belum menjadi sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Lalu ngebahas kebijakan yang paling sering digaung-gaungkan sekarang nih akhir-akhir ini adalah ekspor benur lobster. Ibu Susi dulu ngelarang yang namanya ekspor benur lobster karena Ibu Susi berpikir bahwa daripada diekspor lebih baik ya budidaya aja di Indonesia gitu, baru ketika udah besar baru diekspor, karena lobster itu harganya mahal. Karena kalau misalnya dijual bibit cuma berapa harganya, 30.000 per kilo, berapa kan, tiga, nggak tahu lah, pokoknya harganya murah. Tapi kalau misalnya ini, kalau misalnya udah panen 600 gram atau lebih, harganya bisa 1 juta sampai 2 juta rupiah. Dan di era sekarang Pak Edi pernah bikin statement bahwa akan melakukan ekspor benur lobster karena dianggap ya daripada banyak yang ilegal ekspor, lebih baik ya diizinkan saja supaya supaya nggak ada ya, supaya nelayan bisa untung gitu. Tetapi
ilegal,
karena banyak yang kontra dengan kebijakan itu, akhirnya pada 26 Desember kemarin Pak Edi mencabut wacana untuk ekspor lobster itu sendiri. Gitu sih Cot, pro kontra dari setiap apa namanya, pro kontra dari setiap kebijakan dari dua menteri lama dan menteri baru ini. Terus ada apa lagi Cot?
Dari sini untuk masalah yang terkait dengan ekspor benur lobster ini, banyak pandangan politik dari berbagai macam orang, ada dari mantan menteri BUMN Dahlan Iskan dan juga dari salah satu pengamat
politik
di mana dua orang ini ada yang kontra dan ada yang pro dengan mantan menteri Susi dan dengan Bapak Edi.
Okay.
Di mana di Dahlan Iskan menjelaskan bahwa dua hal atau dua pendapat dari Edi dan
Ibu Susi
sendiri sebenarnya dua-duanya ada niatan baik bahwa dari Menteri Edi, daripada yang tadi Om Pet bilang bahwa daripada ilegal terus ekspornya itu, lebih baik kita bikin legal saja supaya apa profitnya kepada nelayan-nelayan juga ada, daripada ilegal terus profitnya buat nelayan tidak ada gitu, profitnya kepada orang yang ini nih ilegal nih circle mereka ini. Tapi dari Bu Susi sendiri, Bu Susi bilang bahwa kalau kita apa menerapkan kebijakan tadi soal ekspor itu, apa hasilnya adalah apa benur-benur lobster ini terus merosot gitu, yang buat akhirnya ekosistem lobster sendiri bakalan apa
hilang.
Hilang. Jadi
Oke,
daripada
yang besar bagi Indonesia untuk menghilang apa ya kayak karena masih kecil-kecil tapi udah
diambil gitu
di
lagi.
ekspor-ekspor terus
Apalagi
akhirnya.
apalagi soal masalah lobster yang apa makanan mereka tuh mesti ikan segar. Jadi kalau diambil terus bayi-bayi lobsternya atau di benur lobsternya diambil terus terus diekspor, apalagi tidak ada apa tidak ada batasan, bakalan hancur ekosistem yang ada di lobster ini. Jadi dua orang ini punya niat baik, apalagi dari Daleskan sini. Daleskan mengutarakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Edi Prabowo ini sebenarnya bagus, apalagi di apa sih Edi Prabowo juga menurut Daleskan adalah orang yang tidak asal ambil asal bilang kebijakan atau aturan. Jadi apapun yang dia utarakan berarti dia sudah pikirkan dengan matang bahwa kebijakan ini untungnya ke negara ini. Jadi Dahlan Iskan dengan pendapatnya bisa dibilang kredibel buat teman-teman denger juga soal apa Edi Prabowo dengan kebijakannya, dan juga kritisi dari Ibu Susi. Dua-duanya intinya punya niatan baik, tapi ya itu pasti selalu ada pro dan kontra terhadap kebijakan-kebijakan
Oke.
yang ada.
Jadi semuanya tergantung dari setiap kebijakan tentu ada menuai pro kontra menurut gua sih, karena dari Menteri Edi dan juga Ibu Susi memiliki tujuan yang bagus untuk nelayan kita. Tapi ya terlepas dari itu tentu ada namanya pro kontra. Dan karena ini posisi politis banget, otomatis setiap kebijakan yang dimuat atau yang dibuat itu akan selalu berhembus bahwa kabar politik yang selalu melatar belakangi kebijakan-kebijakan tertentu.
Tuh.
Tapi ya meskipun tujuannya bagus ya tetap aja politik akan selalu menghampiri karena tujuan karena posisinya politis banget. Menurut lu gimana, Cok?
Ya dari yang tadi Om Pet bilang bahwa semua yang kebijakan dibuat pasti ada bau-bau politik di situ, makanya ada pro dan kontra. Jadi inti dari kami dalam masalah atau kebijakan ini.
Dan menurut kalian gimana? Masalah Ibu lebih baik mana antara Menteri Ibu Susi
si
atau
atau
Pak Edi?
Pak Edi.
Silakan kalian apa ya? Kalian diskusikan dengan orang tua kalian atau dengan teman kalian. Dan sekian episode kali ini. Gua Ompet.
Saya Bacot.
Ya, keep Bacot and
keep
santuy. Kayak apa? Keep
santuy and sound.
Oke. Okay.